qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari safiga qo'shilishni xohlovchi ko'ngillilarning oqimi kamaymayapti va safarbar qilinganlar soni allaqachon 318 ming kishiga yetdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bugun 4 noyabr kuni ko'ngillilar bilan suhbatda ma'lum qildi. Bizda allaqachon 318 ming kishi. Nega 318 ming? Chunki ko'ngillilar kelyapti. Ko'ngillilar soni kamaymayapti, deydi prezident. Uning tushuntirishicha, bu raqamdan 49 ming nafar armiyada bo'lib, jangovar topshiriqlarni bajarmoqda. Qolganlari esa mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Rossiya rahbari ularning barchasini oilasi, ota-onasi, xotini va farzandlari borligini ta'kidladi. Albatta, davlat ularni qo'llab-quvvatlash uchun hamma narsani qilmoqda, lekin yurakdan yurakka o'tsa, bu eng muhim yordam. Bu eng ishonchli va eng samarali, deya Putin safarbar qilinganlarning oilalariga yordam ko'rsatganliklari uchun olqishladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28 oktyabr kuni Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Rossiyada qisman safarbarlik tugatilgani, 300 ming kishi to'plangani, takroriy safarbarlik rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.